Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku ini adalah panduan praktis tentang salah satu titik paling rumit dalam perjalanan perusahaan keluarga, yaitu perpindahan dari kepemilikan dan kepemimpinan oleh saudara kandung ke struktur yang melibatkan para sepupu pada generasi ketiga dan seterusnya. Ditulis oleh Craig E. Aronoff bersama John L. Ward, buku ini berada dalam genre manajemen perusahaan keluarga dan tata kelola suksesi. Fokusnya bukan semata menentukan siapa pewaris jabatan tertinggi. Buku ini membahas cara keluarga mempertahankan kemampuan bekerja sama ketika jumlah pemilik bertambah, hubungan kekerabatan makin beragam, dan kedekatan sehari-hari tidak lagi sama seperti pada generasi sebelumnya. Aronoff dan Ward menempatkan transisi ini sebagai persoalan organisasi, kepemilikan, dan relasi keluarga sekaligus. Tujuannya adalah membantu keluarga membangun landasan yang cukup jelas untuk kesinambungan jangka panjang. Dengan pendekatan ringkas dan berbasis pengalaman pendampingan perusahaan keluarga, buku ini mengarahkan pembaca untuk menata keputusan peran komunikasi, serta keterlibatan generasi berikutnya sebelum konflik dan ketidakjelasan berkembang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, peralihan ke generasi sepupu mengubah skala dan sifat kepemilikan. Perubahan dari kemitraan saudara kandung menuju kepemilikan sepupu bukan sekadar pergantian orang. Dalam kemitraan saudara, para pemilik biasanya tumbuh dalam rumah yang sama, mengenal sejarah keluarga secara langsung, dan kerap memiliki pengalaman awal yang serupa dengan pendiri. Pada generasi sepupu, jumlah pemilik dapat meningkat tajam. Mereka dibesarkan dalam cabang keluarga berbeda, memiliki tingkat kedekatan yang tidak setara, dan mungkin memegang pandangan berbeda tentang pekerjaan, dividen, risiko, maupun masa depan perusahaan. Karena itu, kesepakatan informal yang mungkin cukup pada generasi saudara menjadi kurang memadai. Buku ini menekankan perlunya memahami perubahan tersebut sebagai perubahan struktur, bukan kegagalan pribadi keluarga. Jika keluarga tetap mengandalkan kebiasaan lama, keputusan bisnis dapat tersandera oleh asumsi yang tidak pernah dibicarakan. Sebaliknya, bila perbedaan kepentingan diakui sejak awal, keluarga dapat merancang cara berhubungan yang lebih realistis. Inti gagasannya adalah bahwa para sepupu perlu dibantu menjadi rekan pemilik yang sadar akan tanggung jawab bersama. Mereka tidak harus memiliki karier, tingkat keterlibatan, atau pendapat yang sama. Namun, mereka memerlukan dasar bersama mengenai alasan kepemilikan keluarga dipertahankan dan cara hak serta kewajiban dijalankan secara adil. Kedua, kemitraan saudara menjadi fondasi bagi keberhasilan generasi ketiga. Salah satu penekanan penting buku ini adalah bahwa kualitas transisi ke generasi sepupu sangat dipengaruhi oleh cara generasi sebelumnya membangun kemitraan saudara. Tahap setelah pendiri menyerahkan kendali kepada beberapa anak merupakan latihan awal untuk kepemimpinan bersama. Pada tahap ini, keluarga belajar membedakan peran sebagai saudara, pemilik, anggota dewan, dan manajer. Mereka juga belajar membuat keputusan tanpa bergantung penuh pada otoritas tunggal pendiri. Bila proses tersebut didukung oleh pembagian peran yang jelas, kebijakan yang dapat dipahami, proses keputusan yang konsisten, dan komunikasi yang produktif, generasi berikutnya menerima contoh kerja sama yang lebih sehat. Sebaliknya, masalah yang dibiarkan, seperti ketidakjelasan wewenang, rasa perlakuan tidak adil, atau ketergantungan pada keputusan pribadi, cenderung muncul kembali dengan dampak lebih besar ketika pemilik bertambah banyak. Buku ini dengan demikian menolak anggapan bahwa suksesi hanya dapat ditunda sampai pemimpin lama pensiun. Persiapan harus dilakukan saat generasi saudara masih memegang kendali dan masih dapat menyepakati arah bersama. Nilai praktisnya terletak pada dorongan untuk membenahi pola kerja saat masalah masih relatif terbatas. Generasi saudara bukan hanya penerus pendiri, melainkan pembentuk sistem yang akan diwarisi oleh para sepupu. Ketiga, tata kelola formal diperlukan saat keluarga tidak lagi cukup sebagai pengikat utama. Buku ini memandang tata kelola sebagai sarana untuk membuat kerja sama keluarga dapat dijalankan secara konsisten, terutama ketika hubungan kekerabatan saja tidak lagi cukup untuk menyatukan pemilik. Dalam perusahaan generasi ketiga, anggota keluarga dapat tinggal di kota berbeda, bekerja di luar perusahaan, atau tidak mengenal sepupu mereka secara dekat. Kondisi itu tidak otomatis buruk, tetapi membuat aturan yang tersirat menjadi rawan ditafsirkan berbeda. Karena itu, keluarga perlu memperjelas forum mana yang menangani persoalan keluarga, forum mana yang membahas kepemilikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis sehari-hari. Penekanan ini penting karena kebingungan peran dapat mengubah perbedaan bisnis yang wajar menjadi konflik pribadi. Tata kelola juga membantu membedakan hak pemilik untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam keputusan besar, dari hak manajer untuk mengarahkan operasi. Dengan prosedur yang disepakati, keputusan tidak harus selalu bergantung pada anggota keluarga paling dominan atau paling vokal. Buku ini tidak menyajikan formalisme sebagai tujuan tersendiri. Struktur diperlukan agar keluarga dapat membuat keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Menyampaikan harapan secara terbuka dan menjaga perusahaan tetap mampu dikelola secara profesional. Dalam konteks ini, aturan bukan tanda pudarnya kepercayaan keluarga, melainkan perangkat untuk melindungi kepercayaan ketika kompleksitas meningkat. Keempat, keterlibatan keluarga harus mengutamakan kemampuan, bukan sekadar garis keturunan. Aronoff dan Ward menyoroti kebutuhan untuk menarik anggota keluarga yang paling mampu ke dalam peran kepemimpinan. Gagasan ini penting karena perusahaan keluarga menghadapi dua risiko yang berlawanan. Keluarga dapat menutup pintu bagi generasi muda yang potensial karena tidak memiliki jalur pengembangan yang jelas. Namun, keluarga juga dapat menempatkan kerabat dalam posisi penting hanya karena hubungan darah tanpa ukuran kesiapan yang memadai. Kedua kondisi tersebut merugikan perusahaan dan dapat memperdalam ketegangan antar cabang keluarga. Buku ini mengarahkan perhatian pada pengembangan mekanisme yang membuat keterlibatan keluarga lebih kredibel. Artinya, keluarga perlu membedakan jalur menjadi karyawan, pemimpin operasional, pemilik, dan anggota badan pengarah. Tidak setiap anggota keluarga harus bekerja di perusahaan untuk menjadi pemilik yang bertanggung jawab. Sebaliknya, anggota yang bekerja di perusahaan perlu memenuhi tuntutan peran profesionalnya, bukan hanya tuntutan keluarga. Pendekatan ini juga membantu para sepupu melihat bahwa kontribusi terhadap kesinambungan tidak terbatas pada jabatan eksekutif. Ada yang dapat berperan melalui pengawasan, pembelajaran sebagai pemilik, atau partisipasi dalam forum keluarga. Dengan memperjelas kriteria dan jalur peran, keluarga mengurangi kesan bahwa kesempatan dibagikan secara sewenang-wenang. Hasil yang diharapkan bukan keseragaman, melainkan kecocokan yang lebih baik antara kemampuan orang, kebutuhan bisnis, dan tanggung jawab kepemilikan. Terakhir, kolaborasi sepupu dibangun melalui kesepakatan tentang masa depan bersama. Konsep utama buku ini adalah membentuk kolaborasi sepupu, yaitu kemampuan sekelompok sepupu untuk bertindak sebagai pemilik yang bekerja sama, walaupun pengalaman dan kepentingan pribadi mereka beragam. Kolaborasi semacam ini tidak muncul otomatis karena nama keluarga yang sama. Dia membutuhkan percakapan yang sengaja dirancang mengenai tujuan kepemilikan, harapan terhadap perusahaan, serta bentuk hubungan yang ingin dipertahankan antar cabang keluarga. Misalnya, keluarga perlu membicarakan apakah mereka berkomitmen menjaga kepemilikan lintas generasi, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan harapan imbal hasil, dan bagaimana menangani anggota yang tidak bekerja dalam bisnis. Pembicaraan tersebut penting bukan untuk menghapus semua perbedaan, melainkan untuk mencegah perbedaan berubah menjadi pertentangan yang tidak terarah. Buku ini juga menggarisbawahi bahwa generasi ketiga perlu diberi kesempatan meninggalkan jejaknya sendiri pada arah perusahaan keluarga. Bila para sepupu hanya diminta menerima rancangan generasi sebelumnya, komitmen mereka mudah menjadi pasif. Sebaliknya, keterlibatan dalam perencanaan menumbuhkan pemahaman tentang konsekuensi kepemilikan dan alasan di balik kebijakan bersama. Dengan demikian, kesinambungan tidak dipahami sebagai kewajiban menjaga masa lalu semata. Kesinambungan menjadi pilihan bersama yang perlu terus diperbarui melalui dialog, pendidikan pemilik, dan keputusan yang dapat diterima oleh kelompok keluarga yang makin luas. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi keluarga pemilik usaha yang sedang memasuki atau ingin mempersiapkan tahap generasi ketiga. Pemimpin dari generasi saudara kandung, anggota keluarga muda, pemilik pasif, anggota dewan, serta penasihat perusahaan keluarga dapat memperoleh manfaat darinya. Bagi keluarga, manfaat praktis utamanya adalah kerangka untuk melihat bahwa pertumbuhan jumlah pemilik menuntut perubahan cara mengatur hubungan dan pengambilan keputusan. Buku ini membantu pembaca menempatkan isu suksesi dalam cakupan yang lebih luas, mencakup tata kelola, kesiapan pemimpin keluarga, komunikasi, dan keselarasan pemilik. Bagi penasihat, buku ini berguna sebagai bahasa dasar untuk membicarakan risiko yang seringkali baru terlihat setelah konflik muncul. Keunggulannya dibanding banyak buku suksesi bisnis yang berpusat pada pengalihan jabatan dari pendiri kepada satu penerus adalah fokusnya pada tahap setelah itu. Aronoff dan Ward membahas tantangan kolektif ketika otoritas tunggal berubah menjadi kepemilikan yang tersebar di berbagai cabang keluarga. Posisi ini membuat buku tersebut tetap bernilai bagi keluarga yang sudah melewati suksesi awal, tetapi belum menata konsekuensi jangka panjangnya. Pendekatannya juga menonjol karena tidak memperlakukan keluarga sebagai hambatan bagi profesionalisme atau bisnis sebagai alasan untuk mengabaikan relasi keluarga. Keduanya diperlakukan sebagai sistem yang saling memengaruhi. Pembaca tidak akan menemukan resep seragam untuk setiap perusahaan, tetapi akan memperoleh pertanyaan dan prinsip yang cukup konkret untuk merancang proses yang sesuai dengan sejarah, struktur, dan tujuan keluarganya sendiri. Jika Anda ingin mendukung si Aronoff, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.